Estebanek dio EAJ ez dela besoak gurutzatuta geratuko transferentzien auzia konpontzen ez bada. Josu Alberdi. EAJ-ak eta PSOE-ek sinatutako akordioaren arabera, 2025 amaitu aurretik Eusko Jaurlaritzaren esku egon behar zuten Gernikako estatutuan jasotako eskumen guztiek. Errealitatea, baina, bestelakoa da, eta abenduaren 29an 5 eskumen eskualdatzeko asmoz egitekoak ziren bilera ere atzeratu egin zuten urtarrilaren 16 arte. Hala, auziari ikezkaz erreparatzen diote Jaurlaritzak eta EAJ-ak eta gaur jeltzaleen presidente Aitor Esteban izan da Madrili abisua eman diona. Adierazi du eskualdaketak ostiralerako egiten ez padira eurak ez direla besoak gurutzatuta geratuko. Espainiako gobernua berehala konturatuko da esan du euren erantzuna zein izan daitekeen aurreratu gabe. PSEE-eko idazkari nagusi Eneko Anduezak, baina ez du kezkatzeko arrazoirik ikusten uste baitu Madril eginalak egiten ari dela ostiralerako akordio bat isteko. Jaurlaritzak berak iragarri zuen abenduaren 29ko bilera ura hartan itsas salbamendua, Barakaldoko makineria zentroa langabeziari lotutako prestazioak, kotizaziorik gabeko pentsioak eta eskola aseguruak kudeatzeko eskumenak jasoko zituelakoan. Egun batzuk lehenago, baina gobernuko eledun Maria Ubarretxenak jakinarazi zuen atzera pausuak eman zirela negoziazioetan. Eta azkenik bilera atzeratu egin zutela iragarri zen. Urrengo data gerturatzen ari den honetan, ordea ituna oraindik itxi gabe dagoela iradoki du gaur Estebanek Onda Baskan egindako elkarrizketan. Baikorrak izaten saiatuko gara, baina ezkara besoak gurutzatuta geratuko. Izan ere, EAJ-aren EBB-ko presidentearen esanetan egoera oso larria da, ez baitira errespetatu Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezek berak ezarritako epeak. Ez da serioa. Hori ikusita, neurriak hartzeko prest daude jeltzaleak. Estebanek ez du aurreratu nahi izan zer neurri hartu ditzaketen, baina esan du EAJ ez dela imintzioka aritzen direnetakoa. Ez da beharrezkoa ezer esatea. Noski, gure jarrera ez da berbera izango gehitu du. Antzeko adierazpenak egin dituzte Eusko Jaurlaritzako ordezkariek ere azken egunetan. Pazientzia agortzen ari zaigu, kexatu zen Imanol Pradales lehendakaria Gabonetan emandako mezuan. Atzo, berriz, Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak esan zuen eskualdak eta berme guztiekin egiten ez bada jokaleku instituzional eta politiko ezberdin bat sortu daitekeela bi gobernuen arteko harremanetan. Atzo, EITB-ri egindako adierazpenetan adierazi zuen ez duela uste Madril fede txarrez jokatzen ari denik, baina gehitu zuen egoera abendu amaieran baino kezkagarriagoa dela orain. Espainiako gobernuak fronte asko dauzka irekita, eta egoera hau horren ondorio izan daiteke, baina ez da adostutako konpromisoak betetzeko lan egiteko modu serioa. Hala, Jaurlaritzak eta EAJ-ak espero dute Pradalesek eta Sánchezek uztailean egindako bileran adostu zuten moduan eskualdatzea 5 eskumenak. Izatez, EAJ-aren eta PSOE-ren arteko itunaren arabera, bi gobernuburuek 6 hilabetean behin bildu behar dute. Hau da, urrengo bilerak urtarril honetan izan beharko luke. Estebanek, baina, ez du posible ikusten. Ez, behintzat, transferentzien arteko desadostasunak konpondu ezean. Xehetasunak. Bestelako ikuspegi bat du Anduezak. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean hark adierazi du oso lasai dagoela. Gauzak ondo aterako dira. Haren esanetan, jeltzaleen adierazpenak ohiko eszenifikazioaren parte dira eta ez dago kezkatzeko arrazoirik. Lan bikaina egiten ari gara bi aldeetatik. Eta ez dut inongo zalantzarik gauzak ondo irtengo direla. Anduezak adierazi du gauzak nahiko aurreratuta daudela eta xehetasunak falta direla isteko. Gai potoloetan eta batez ere langabezia prestazioetan pila bat aurreratu da esan du, baina gehitu du eskumen ura dela guztiz itxi gabe geratzen direnetako bat. Horrekin batera, aitortu du eskola aseguruen kasuan ere badela zer negoziatu oraindik. Bide horretan, azaldu du gaur bi aldeen arteko hiru bilera direla egitekoak. Iritzi berekoa da Sumar mugimenduko zuzendaritzako kide eta Espainiako Kongresuko diputatu Lander Martinez. Esan du egoera ez dela asaldagarria eta uste du EAJ-aren helburua presio egitea dela. Radio Euskadin Martinezek azaldu du badagoela auziari konponbide bat emateko borondate politikoa eta ondorioz ez dagoela egungo Espainiako gobernua arriskuan jartzeko arrazoirik.